Radio Kapi.
Nasuka yayi ntango mefwana asama na kupesa beno bantsangu na ndinga kikongo na twala kizuzulo kile mshini twala mupangi patata pa mama bisika nyoso beno bongisa masama na kulanda beto beto bezo la beno kulanda mbote beno kuwa ntete munkufi ya bantsangu beto kisa bisa ntete ina kele utakuna na beni na kizunga no kivu bantu iya memo na lufwa mpe kuluta kumi kemo na nave nyoso mesalama na mvula ya ngolo mpe ya nene nukaka na kilumbu azole ya sabala beto kele kuna na kizunga no kivu. Bouclage na mbaza Goma, Baleke Penen, Kamamosi, Kangamaka, na binama ya AFC M23, na sukasuka ya kilumbu ya tatu, na kartye Mabanga. Ana mbaza Kinshasa, kukangama ya Mwangisi Sangu, Glodinda ya, na kasho ya parke ya Grande Estance na Kinshasa, dinaka ketalaka ba Mwangisi Sangu na Afrika, na munkufi Olpa, metele mena na ngolo nyoso, mutindu ya kukanga ina. Inda tangu ya wiyai, nambaza beni kizunga Nord Kivu, vula ya ngolo no kaka kilumbu azole ya sabala beto kele, maza mezi ya misaba kartye ya kele na uweste ya mbanza, wapisika bantu iya monaka lufwa. Bantu ya kaka kuluta kumi, mingi katina bao kele bana ya fioti, bame monana TTV. Mata ina mvula na tumunaka bao, kimvuka ya ketanina ba civil, keza pisati bantu tatu kufwaka na nzashi bwilaka bao, pebi bulu mingi mekufwa na kartye Rwangoma. Mtuadisi na bao, Jean-Paul Kapitula Zabisakati, bakela ndakana na kususa sosa pene na nzadi, biahutu mpena tuwa, bau mezabisati nyoso yai, mekumina bau sambu na kukondwa kutanina mbote, nzingulu na nyoso ina metala kusoba ya ntingu to changement climatique. Na kizunga Nord Kivu, wonga kotila kankangu ya kezinga kana kartye Mabanga, kilumbu ya tatu ya ina suka. Binama ya AFC M23, na bangunga sambanu ya suka, Baleke makumi sambanu mingi babakala, na kingolo, banataka bau na stado ya unité, ba nkaka babikidilaka bau na nima ya kuzaba kana bau kele banani kulandila mikanda na bau ya kimuntu, na binama ya AFC M23. Diambu ya ike pesa mpasi mingi na nkangu kena kuzinga kuna. Kaka na kizunga Nord Kivu, société civile ya territoire ya Beni kena kuzabisa na bantu adisi na kubwela bisalu ya ngolo kati ya makesa FRDC na ina ya isi ya Uganda ba UPDF na ba casque bleu ya Monisco sambu na kutelemina mpe kukuka mvimba vimba ba ADF na bizunga Nord Kivu mpe na Ituri. Diambu yai, metuba masambu, binwani ya kimvuka ya mesimba kaminduki, mebwela bumvwazi na bao kuluta mutindu ya vwandaka na basabala mekatoa kumonana na kizunga. Ina. Samuna yandi Richard Kirimba, kilandi ya ntwadisi, ntwadisulu ya mbote tapesa nzila na kuzwa ngemba ya tazingila. Beto landa yandi na kinzozolo ya Martial Papi Mukeba.
La plus de toutes les recommandations que nous avons déjà données. Nasula bangido
nyoso ya beto kena kulanda na kupesa, samu na kulanda na kunonisa mbeni beto kena kulomba konsuntongu ti, nguwakana kusalama na katia makesa nti na beto vwanape ya Uganda, na bisalu nyoso ya yabake na kusala samu na kunonisa ba ADF, na lue kanabau, beto keza batia kile kamunisko, ya vwanape bisalu ankaka lukengelu kena kupesa maboko, kanave, bata vwanda kena kukula ba ADF na ntambu yai, mpiba kena kutina na ntambu anka. Na nyoso mpasa ya kila nkangu beto kezo dila tiki ntwa diya ya bisalu kusalama ya vwanda awa na kizunga ya Iturimpe na Kivwazulu samti mvita yai kumana mvimba mvimba
kina pa fea seke loni arrive.
Na kizunga Ituri, polisi nationale kongolese mebwela lukengelo na mbanza bunya na nima ya kufwa bantu, babu la maka masasi na kilumbu ya zole na nko kila wapisika mtu mosi kumona mpe tanu kulolaka bamputa ya ngolo. Samuna yao, komanda ya mbanza, kesi kimisa timu, bake tanina sesepi mbanza mbote, sambuti nkangu kuvanda na ngemba. Diaka bake lomba na nkangu na ndambu na bao, na kusala nyoso samu na kuzibula meso, mpe kuwizela ntangu nyoso na bantu abisala lukengelo, sambuti basukisa bumvwanzi. Kena kusalama ntangu nyoso na mbaza bunya nki ya kusimba na inda ntangu yai ndinga nange Falken Konso Musiera Afrika.
Kima nteta kusima mpangi tuwa la tega mpangi kele tikutita mekumangolo na mbanza bunya kaka na sabala musi bumvanzi ya batu yambiti masasi na bau mekitisa batu tanu na ntoto mpemelu adisa batu minga nkaka mpesamu na kubambula bankunda luzolo mbundu na nkukila mazono batu timinduki bulaka masasi na batu wafondaka kena kunwa malavu na bak musia kena katilu mumba mpena kutala nyoso yai tu ala tenga mupangi bambuta bapulusu meza bisati bamekatuka na kubaka baluka na ngolo bimvuka bapulusu tatulama na bisika mutina mutindu mingi na bisika mavuanga kena kufuandaka mingi na kususa bimpumbulu yina ya mekatula chese na buwala kimfuma kizunga ya ya Ituri pamba ve na kutuba bambuta nkaka politiki bantolisi ambanza kena kubaka kabalukanu kaka na nima na katia bambuta yai beto lenda kutanga ntumu ankangu Pascal dudanga kavagios ya pona makakuna na mbanza bunya mpena ndabu na bau bimvuka nkangu melomba kakati masonga kusalama na mambu nyusu yai ya kena kuluta na mbanza bunya
nsangu ya nkaka kele na kizunga Ituri wapisika badasuki makumi sambanu ya kimvuka mesi mbaka minduki ya Convention pour la Révolution Populaire serpe na mungufi ke ina ketwa disamaka na Toma Lubanga kuendaka kukibigidila na maboko ya makesa ya insi ba FRDC ya kele na chomia na pleni ya Lac Albert kaka kilumbu ina bati ndaka bau na bunya na sektor ya bisalu ba FRDC bambuta ya makesa keza bisati binwani ina ya nkaka nyoso kena kulandakana kusala bumvuanzi na bafinda mpena banteke bau kota na ntualu penza na manaka yai ya kuvutusa ndembama na kati ya kizunga na bau kanave bata landila bau na kingolo mpe kusimba bau Tangu ya kaka betu menatila benu mtindu musa pisaka benu na luyantiku, kilumbu ya ntete ya sabala beto kele na finakani ya maziami ya gombe, ndeba kangaka directrice general ya media en ligne investrdc.com Glody Ndaya, yandi melungisa bilumbu zole katuka vana baka kangaka yandi na komisaria provinciale ya polisi ya Kinshasa, bametinda yandi CCPI na kasho ya parquet ya grande instance na Kinshasa gombe. Sambuna yao, dinaka observatoire de la liberté de la presse en Afrique, olpana mukufi, Metele mina na ngolo nyoso kukanga yandi. Sambu, wamebuka ntiku ya kepesa kimpuanza na kumuangisa nsangu na repindi mokatiki ya Kongo. Dinaka yai, mezabisa diakati, bamezitisa ve mutindu ya fwana kusalama sambu na kukanga muntu. Sambu, baso nikila kayandi ve na ntualati bakwenda kanga yandi. Ntangu ya kela ndaketi ndabeto na mbuji mai, mutindu ya memanisa kilumbu wa tatu yai, na mbaza kikuit kampani samu na kupasula bantu, mkatu kufuta mbongo na bimbe fumingi. Bisalu yai, mesalama na kliniki mobili ya loja kele na minganga, kele na luzabu ya bisalu ya kupasula bambefu na kimbevo ya nitu ya bankento mpe kupasula bantu sambu na kugulusa meso na bau. Pamesala nyonso na mbongo katukaka na ONG Swiss. Kulandana na Dr. Tony Elonge, ministre ya kizunga ya ketalama mambu ya bimbevu, ya nizabisaka tina sabala ya mvimba, bambevu mingi, mekatuka na loja na idiofa mpe na kikuit, ba umekuzwa lusadisu ya munganga, mkatu kufuta mbongo. Betulanda munganga, Tony Elonge, zonzaka na Esther Ndalafina.
Kifonu tunete kikuiti ba pasula kaba mama makumi zole baina kena kubela kimbevo bakena kubokela na kifransa aji prolapsis fistile ata kompe kanser na manima ya kupasula bao bako zaka sungisa kese na bao na mutindu bamebeluka mutindu mosu mpena baina vandaka bela meso kutu mingi vandaka mona diaka ve ba pasula kaba antu makumi zole ina vandaka bela katarakte mpe mingi baso nikinaka bao bilongo baina kena kubela mpe madinu mutindu mosi beto pasulaka ba bakala mingi kena kubela kimbevo ya prostate na keleka yake kisalu ina mekuza sadisa bantu mingi beto me sadisa bantu mingi samu na mavimpi na bao
sambu na kusukisa bantangu na beto tuba ntete na diambu yai ya kadilu ya imbi ya kezingila na mbanza kifumu Kinshasa nkangu ya Kinshasa kena kusikimisa konso ntangu mpe konso kiliumbu kadilu yai ya kusuba na banzila mingi penza na bakwa mutindu bibaka ya ba inzo ya bantu na ba inti wake subadiaka na banzadi ya fioti bake bukilaka maza ya kalamu. Na bahare mutindu mosi, diambu yai, ketadisa kimuntu, diaka ya uke pesa mpasi, sambu. Na ina metala mavimpi ya nzutu, sambu ba masuba nyoso bake subaka ina, yake zingila kisika mosi. Inki ya kusimba na ntangu yai, ndinga kele nange, Bernardi Ndiambu.
Yamepe kisama kusuba na kibaka, yai mesonama na bibaka mingi na Kinshasa. Kanange kena kutambula, na Kinshasa mpipa ton tangu, gefu na mona, bantwena, batata, atako mpe binunu kena kusuba na meso ya bantu na nganda. Bake monaka choni ve. Nini ndeke tindaka jambu ina? Ntwena yai metubati, muke subaka na balabala kana na muke ntama na inzo. Samuti ba toilet ya bantu nyonso kevu andaka ve na balabala ni na bisuika bake tekisilaka essence. Balupango mingi mpe ke mangaka kusadisa mutu kwenda suba. Samu na professeur Maximilien Zamoko nkango mekondo luzitu. Samu na munu kana mutu mekakunywa maza mingi na bisika yandi kele yandi fwana vingila ntete yandi suba na ntwala ya kukatuka na bisika hina. Dokter kipasa samu na yandi na kinsasa bimbevu ya pulupulu ya menga mebwela masamu na ukondo ba toilet ya bantu nyonso. Yao ndeye kena kubibisa maza kanati mvula mekanoka. Benifona zabati bantu kesuba kaka ve na nzila na puwelele kansimpe bake nenaka.
Batata ba mama tala kisika mezuka bantangu betu bongi sasa na kupesa benu nasuka bubu ya ibe tumezorila benu ntwala ya midi ya mbote pekulanda mbote ya manaka nyonso ya beto ya radio ya benu angemba radio Okapi.